Direct Radio. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Пет следове, това е Дарик Радио. Добре дошли, започва спортното ни шоу. Мартин Естатиев, тон режисьор, Юрий Яковлев, видеорежисьор, Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик, пози от цели екипи от сайта ни Диспорт БГ. Темите днес, дами и господа. Утре в арената на София е голямата премиера, дългоочакваната премиера с над 8000 зрители. На филма за Гунди ще говорим си от продуцентите Иван Христов, той ще ни вкара в кухата. В самата зала с пряка връзка с аудио и видео ще ви разходим и с арената на София с подробности какво очаква зрителите, които утре първи ще могат да видят филма Гунди – легенда за любовта. Докато сме паузата за националните отбори, все още имат достатъчно интересни футболни клубни вести. За тях ще говорим във втората част днес. Левски може да маскира още един след Сангаре. Нищо чудно на дербито с червените и Карл Сухере да играе с маска. От ЦСКА обясниха състоянието на Купър, т.е. контузия на косия коремен мускул и до дни ще се знае след изследвания дали ще може да играе срещу Левски. Новият изпълнителен директор на ЦСКА застава пред медиите. Радослав Златков ще говори дния понеделник. Лодогорец, важна информация за гостуването на Анделех, Черноморе обяви контрола с Черноморец Бълчик. Националите с мили обращения към тежко контузения Илия Груев младши ще видите и ще чуете в 5.30 какво пожелаха Десподов и компания. Венци Стефанов с брифинг каза има таланти в Славия, само Колчо Слепеца не ги вижда. И още от деня до часове решават бъдещето на Ерик Тенхаг в Манчестър Юнайтед. Той не мърда от поста си. Иниеста ще става треньор и призна бих искал един ден да се завърна в Барселона. Байер Мюнхен за свидетелства почет към големия Андрес Иниеста, който официално и окончателно се сбогува с футболната си кариера. Меси написа един от онези, с които беше удоволствие да играя отново за Иниеста. От Реал Мадрид признаха, той допринесе с футбола и ценностите си за подобряването на този спорт. За шеметяващи суми цените за обновения Камп Ноу са непосилно скъпи дори и за по-богатите фенове на Барселона. Луис Енрике нападна Шави. Той във Барса изгледаше така, сякаш е треньор на Ейбар. Ман Сити задели голям бюджет за заместник на Родри през януари. Белингам без гол от 5 месеца. Гризман има собствен сценарий за връщане в националния. Реабилитираният Погба се запътва към мейджор лигата на щатите. Спортът сега.
Започваме отново с тенис, защото Григор Димитров е вече на осми на финал на турнира от сериите Мастърс в Шанхай, след като победи в два сета 7-6-6-2 австралиеца Алексей Попирин. Във втория кръг матчът на Гришо с Зизобергс от Белгия се проточи няколко дни, но срещу Попирин на българина му трябваха днес само час и 28 минути. В следващия кръг Григор Димитров ще играе срещу чеха Якоб Менши, който е номер 65 в ранглистата на ATP. Самият Григор Димитров след успеха сподели в лаш интервюто: трябваше да запазя спокойствие и да следвам плана си, играя ден за ден. Благодарен съм, че отново съм тук. В същото време да трупам мачове един след друг е много важно за мен. Още една страхотна победа в тениса за България днес. Виктория Томова стартира с успех участието си на турнира по танис на твърда настилка в китайския град Ухан, някога затворен заради пандемията. Първата ракета на България при дамите надигра американката Ашлин Крюгер с 1-6-7-6-7-5 за 2 часа 37 минути, а във втория кръг българката ще играе срещу друга американка, поставената под номер 4 в схемата, звездата Коко Гоф. А Джокович в Шанхай на Мастърса там отнесе италианец за място на осми на финалите, където, както чухте вече, ще играе и Григор Димитров. У нас човекът оркестър във волейболния клуб ЦСКА, Сашо Попов, официално с длъжност президент, обяви новия генерален спонсор и голям трансфер при червените. Ники Пенчев тренира от началото на подготвителния период с нас, но чакаше да види за чужбина как ще се развие неговото бъдеще. Днес разбрахме, че ще облече червената фланелка. Надявам се, че Ники Пенчев по нашите стандарти е младо момче. Нека помага на клуба и на нас дълги години. Това каза днес Александър Попов при официалното представяне на новия спонсор на волейболен клуб ЦСКА. Ще го чуете във втората част на спортното шоу на Дарик. А помощник-треньорът на женския тим Тони Зетова обяви, че момичетата в червения тим са позитивно настроени преди сезона и първенството е много конкурентно тази година. Преизбраният президент на Българска федерация художествена гимнастика Илияна Раева попита какво още трябва да постигне националния отбор, за да получи разширение на залата си. По думите на Раева от федерацията търсят решение вече 6-та година, а запитването Илияна Раева направи в своя фейсбук профил. Отвъд океана, суперзвездата на световната музика Тейлор Суифт, която се появи в последния матч на Канзас Сити, за да подкрепи гаджето си Травис Келс, сподели момент от срещата си с Британи Махомс от трибуните, отхвърляйки слуховете за кавга между двете заради различните им политически възгледи. Междувременно пък звездата на UFC Конър Макгрегор заложи 1 милион за един двубой и спечели лесни 200 000 долара, като не пропусна да се похвали за това в социалните мрежи.
Това е спортното шоу на Дарик. Може да ни гледате както всеки делничен ден във Facebook страниците на Дарик Радио и сайта ни DSport.bg. Карайте внимателно, спокойно в трафика. Хубаво е времето на цяла България. Циганско лято през цялата седмица. След рекламите тръгваме към премиерата на филма за Гунди и ще ви разходим и с видео и с аудио в залата, която утре ще посрещне над 8000 зрители. 17.12 на 8 октомври, вторник, слушате, може да гледате спортното шоу на Дарик Радио. Утре след 19 е дългоочакваната премиера на филма Гунди, легенда за любовта в зала Арена София. Медийната прожекция вече отмина, по-скоро суперлативи заляха социалните мрежи от колегите, които имаха щастието да гледат филма на премиера. Тя е утре за над 8000 зрители. Сега би трябвало да ме чува Иван Христов. Той два пъти гостува през миналата една година в студиото, за да ни разкаже за всички трепети и подготовката. Сега вече ни вижда, ни чува в зала Арена София с подробности какво ни очаква утре. Тези, които ни гледат във Facebook страницата на Дарик Радио и на DSport.bg, ще могат да добият представа и за това как Арената София ще бъде рекордно голям киносалон. Иване, благодаря ти, че се съгласи да поговорим, да ни покажеш. Добър ден, чуваме ли се, първо да проверим, виждаме ли се?
Чувам ви идеално, господин Русев, и благодаря много за поканата. Аз те чувам, ти чуваш ли ме?
Някакво леко ехо има от... Да, чуваме, с всяко ехо се чуваме. Сега ще опитна то решено.
Аз да покажа първо, това е един поздрав за тебе.
С фанелка, с яке на Реал Мадрид ли започваме?
Да, малко да те поздравя. А иначе сега се съвличам, за да ти покажа още нещо и след това вече почвам да разказвам.
Показва ни за радиослушателите. Да, това вече е добро. Свичера на... да. С филма за Гунди. Защо се чува това ехо? Само да проверим, дали мога да изчистим.
Не мога да ти кажа.
Да няма звук някъде пуснат при тебе. Да няма залата нещо са пуснали звук. Едва ли са?
Не, няма нищо. Не.
Добре, ми надявам се чуме добре. Малко в колите може да им кантина хората с ехо, ако то
не е. Дано не, така ще си държа микрофона до устата.
Не, ние те чуваме добре, просто и аз себе си чувам и твоя глас се чува с някакво ехо, ама така е. Започваме добре.
Бихме голяма част от разговора. Значи ние можем да си на този разговор аналогови хора ползват цифрови технологии.
Добре, давай сега. Къде се намираме за нашите радиослушатели?
Намирам се в зала Арена Армеец и първото, което ще направя, е да обърна камерата, за да покажа какво се случва тук. Тук вече голяма част от столовете са наредени, тъй като ние ще използваме абсолютно целият терен на зала Арена Армеец, за да наредиме огромна част от столовете. Около 2000 кусор стола ще бъдат наредени на самия терен. А сега, ходейки към сцената и към огромния екран, ще покажа, разбира се, трибуните от ляво и от дясно, които също ще бъдат изпълнени с хора. Цялата арена е разпродадена, около 8000 човека има, от които 2200-300 са поканени. А останалите към 5000 и нещо са си купили билети, за което страшно много им благодарим и което ни задължава да се справим много добре. Между другото, тук са хората на Натали Хадат, които отговарят за аудиовизуалната част на нашия спектакъл. И сега тук попадам на едно нещо, което на наш професионален език се нарича ферма. Тази ферма е дълга около 45 метра. Колко? А, точно 30 метра. Дълга е 30 метра, защото най-големия екран в историята на България предстои да бъде произведен и закачен тук в Арена София. Това е 30 метра дълъг екран и около 14 метра висок. Може си го сметнеш колко квадрата е. И този екран посредством и този кран, който показвам, ще бъде дигнат и ще бъде закачен в самия край на арената, така че цялата тази зала да може да се наслади на филма. А иначе набързо ще използвам студиото и възможността да си говоря с теб, за да кажа общо взето утре какво е събитието. Утре нашето събитие започва в 5:30, скъпи слушатели на Радио Дарик, и така че всеки от вас, който си е купил билет или е поканен на нашето събитие, го молим да дойде в зала, около зала София, между 5:30 и 6 най-късно, защото 8000 човека трябва да влезем в залата. Но преди да влезем в залата, ние ще станем свидетели на една истинска, колосална европейска премиера, защото изключително интересно нещо, което в премиерите по света и у нас се нарича червен килим, но ние вече на много места какваме, 14 килима ще е син. Той е изключително дълъг, изключително блестящ и по него ще минат специалните гости, а по един супер специален начин, като изненада за всички хора, които ще дойдат на арена в Арена София, в последните 40-50 минути преди старта на прожекцията, по този клин ще мине и основния каст и така най-важната част от екипа на филма Гунди и легенда за любовта. Така че събитието обещава да бъде мащабно, хубаво, голямо. За първи път ще правиме с Андрей събитие, което е за 8000 човека. Дай Боже да се справим. Така ни се стече живота, че доста неща направихме за първи път. Нескромно казано от ефира на Дарик Радио.
Да обясня за нашите слушатели това, което ти показваш и вижда зрителите, като коментатор на картината ще бъда. Пространството, на което по принцип има игрище в залата в София, сега ще бъде взето с луксозни червени седалки, на които ще седнат част от зрителите, а екрана ще бъде сложен там, където по принцип се слага сцена на концерти. Нали така, Иване, не греши, ако описвам правилно?
Да, максимално по дължина. Чакай да се опитам да се превъплатя в ролята на радиокоментатор за матч.
Да видиш, че не е лесно радио, трябва да го обясним.
Не е никак лесно. В самия край на терена, някъде на аут линията си, представи, ще бъде дигнат екрана, а в момента виждам, че една от аудиоточките колегите вече дигат. И сега започвам да се чува дали не ми малее тази аудиоточка и след малко, като свършим интервюто, ще ходя да си поговоря с човека за звука. Защото голямо предизвикателство е 8000 човека да изгледат филми и да се насладат наистина на филма. Защото, дай Боже, да така вярваме, че филма ще им хареса, защото вярваме, че Гунди заслужава най-доброто. Или нещо повече дори.
Ще задам простички въпроси. Първо, как ще бъде озвучено? Ще се чува ли достатъчно добре в цялата зала? Има и достатъчно ефекти?
Про Синема, Антуан Хадат и прекрасната му дъщеря Натали отговарят за аудиото и за видеото, което ни дава гаранция, че ще бъде изключително професионално и супер силно озвучено. Екрана, както вече казах, е 30 метра дълъг. Това е най-големия екран въобще някога правим в България. Така че ние, които седим на първите редове, буквално ще бъдем във филма, а хората, които са от 50-ият метър нататък, ще се насладат на едно много добро аудиовизуално качество. Наистина много добро аудиовизуално качество.
Продадени си, ще бъдат ли отворени най-високите блокове, балконите на високо?
Не, най-високите блокове съвсем съзнателно не сме ги продали, защото, нали знаеш, че след всичката тази реклама и след спокойно мога да заявя прекрасния филм, който се създаде, ние много вероятно ще да бъде да ги продадем и тях, обаче съвсем съзнателно не сме ги продали, защото не вярваме, че киноизживяването би било добре и за тях. Така наречените на наш език галабарници в залата няма да работят. Ще работи терена с около 2200-300 места и една част от страничните и задните трибуни, така че от един капацитет на залата, ако не се лъжа, между 13 и 14 хиляди човека, ние ще направим това събитие за около 8 хиляди човека.
Кога тръгва филма по кината?
По кината филма тръгва на 18 октомври, като билетите на филма са в продажба от няколко от две седмици и мога да ти кажа, че за самата дата 18 октомври почти няма билети. Аз просто не мога да повярвам. Имам чувство, че живея в сън. Но името на Георгия Спарухов е толкова иконично, че явно, че вакиния и през цялото време усещахме, докато правихме филма, че някой ни помага отгоре. Толкова иконично име и такъв глад има в България да ни се случват хубави неща, че билетите на 18-ти почти навсякъде вече са изкупени. 18-ти е петък, петък 18-ти тръгва по кината.
Аз те предупредих преди около година, като гостуваше тук, че ще предизвикате истинска еуфория, да не използвам думата истерия, не знам дали е подходяща, и виждам, че се случва това нещо.
Случва се, защото смятам, че сме си написали добре домашното с Андрей и сме направили колосална инвестиция. Заедно с нашите партньори сме инвестирали сума от около, тя вече набъва много и минава към 4 милиона и 300 хиляди лева, като много правилна част от нея отива в маркетинг и пиар. Страхотни професионалисти се занимават с това. K.com са наши партньори в маркетинга и цяла България вече разбира за този филм. Обаче маркетинга и рекламата ще вкарат хората в първия и може би във втория уикенд. Оттам нататък това, което ще вкарва хората в кината, дай Боже, е един хубав филм. За това филма дали е хубав или не, разбира се, зрителите ще кажат. Аз за това с Андрей се разбрахме, както и с творците от екипа, че не пускаме този филм по фестивали. Защото за нас преди да излязъл, искам да кажа, не пускаме този филм по фестивали, преди да излязъл на официалната си премиера тук за цяла България. Живот и здраве, дали ще има фестивален живот, ще видим след това. Но най-голямата награда, дали филма е хубав или не, ще бъде колко хора са влезли да го гледат и какви са техните отзиви, разбира се.
За премиерата Пловдив също се разчу достатъчно добре. По другите градове България на един и същи ден ли тръгва филма по кината, където има.
Тръгва по кината на 18-ти в един и същи ден с Димитър Маринов. На 12-ти ще има една прожекция, тя е в Бургас. Димитър Маринов ще гостува в Бургас на една специална прожекция, премиерна за Бургас, и Андрей Арнудов също ще бъде там. И така, просто тук вече от няколко дни не спим. Малко се гледам сега на този ефир, на който ме презентираш ти в момента, че съм остарял с около 10 години, но това е положението.
Добре си
държи. Обаче изглеждаш добре.
Нали, изключително, аз се подладявам. Аз и живея в рехабилитация от 2 месеца, но да държа фронта, да не се оплаквам.
Кажи сега, столовете ще ти бъдат ли удобни? Ти погледна ли ги добре? Ще ти ги покажа пак.
Утре ще е тест за моето коляно. 3 часа на един стол. До морето спирах на всеки час. 3 часа, като гледам, ще трябва да издържи. Като не издържи, ще го раздвижваме после. Но това най-малкият проблем. Аз чакам този филм от една година. Заминавайки за поморе, изпуснах медийната прожекция, но пък моите колеги, които гледаха филма, казаха топ. Леко ни изчезна връзката в видеото, надявам се ме чуваш.
Чувам те, брат, че ама нещо пипам.
Нещо пипна, така че виждам само Иван Христов пише.
Аз ти казвам.
Лицето ти изчезна.
Появи се. Готово, да.
Така че моите колеги, които гледаха, казаха то, буквално им казах, дайте ми кусур на филма, нещо, което не ви хареса, още не съм чул лоша дума. Видях и доколкото ми пуска скриншотове децата от фейсбук страници на анализатори, по-скоро изцяло суперлативи. Ти видял ли си хейт някъде от тези, които са гледали филма?
Не, в никакъв случай не съм видял хейт. Видях някои критики, но слава Богу, това е съвсем нормално, защото, както каза нашия режисьор Димитър Димитров, нещо не е наред с филма, ако им хареса на всички. И разбира се, че всеки човек, гледайки го през собствената си призма, може да намери какво да критикува. Вярвам обаче, че масовата оценка ще бъде положителна. Честно да ти кажа, страх ме е да не подходя както Генчев подходи преди мача с Ботев и да кажа, че вярвам, че по-голямата част от хората ще го харесат. Обаче някакси така, надявам се и вярвам, че точно така ще стане.
Утре ще бъде, като каза Генчев, доколкото знам целият футболен отбор на Левски. Ви имате ивент, както е модерно се казва, на другия ден, но утре се очаква отбора на Левски. Не знам чужденците дали ще дойдат, си мислихме и как ще им преведат, дали ще могат да
гледат. Всички ще дойдат. Смятам, че филма така е направен, че през цялото време не може да остави безучастен дори човек, който не разбира езика, защото с аудиовизуалната си среда е докосващ филма. И разбира се, че не само отбора на Левски, не само господин Генчев, старши треньора, ще дойдат и много хора и от администрацията, някои от по-големите юноши, въобще треньорите всички на детско-юношеските школи.
Дали националите ще дойдат? Управителният си Раков, ясно, ще дойдат всички, това е нормално, ще се видим. Да, дали националите ги поканихте? Те са
националите трябваше да го гледат в Пловдив, защото те нали ще играят сега срещу Люксембург, обаче за съжаление няма да успее да се вмести филма в програмата им. Може би Илиан Илиев ще дойде утре на премиера или в Пловдив. Много е важно да отбележим, че в Пловдив Така както тук ни е син килима, така в Пловдив ще ни бъде жълто-черен килима. И аз искам още веднъж да кажа хубави думи за отбора на Ботев Пловдив, които ни разнебитиха, но така победиха ни преди 2-3 дни.
Чак разнебитиха, да не ги дигаме толкова, ста ще много си повярваха.
И хубаво е с уважение да подхождаме, което нашата администрация не направи.
Добре, играха и ни биха с късмет.
Дай Боже, да сме взели полука. Окей, аз сега да не се показвам много. Нали? В България всички разбират от политика, спорт и не знам какво.
Така каза треньора на ЦСКА. Да.
Но смятам, че бяха прекрасни домакини и че попадайки на техния стадион, аз попаднах в една много хубава европейска обстановка, където и ботевисти, и левскари гледахме заедно и се забавлявахме и беше страхотно изживяване. Така че те ще бъдат домакини на премиерата ни в Пловдив в зала Сила на 11.
А какво правим с българите в чужбина? Защото сам разбираш, че сега ни гледат и слушат много и в чужбина и те също чакат този филм по някакъв начин.
В българските общности в цяла Европа ще почнат да гледат филма буквално часове след премиерата в София. Първата извън софийска премиера е на 19-ти в Лондон. 550 човека вече си купиха билети. Следващата е на 20-ти. Ние ще бъдем там с Андрей и на 19-ти, и на 20-ти. Защото ние имаме събитие за всички българи в Англия, в Лондон, с България Лонци. И просто като поредното чудо съвпаднаха двете неща и ние ще бъдем там с България Лонци. Едновременно с това ще бъдем на премиера на Гунди в Лондон. След това продължава турнето в Лондон. Едновременно с това започва в Германия, в Испания, в Франция и така. В Европа ще е по-лесно, за Америка ще мислим по-нататък.
Пиратите ще може ли пробият да се гледа по разни платформи? Там ми е тъмна Индия, ама знам, че пробиват навсякъде.
А ти за пирати ли каза, че тук много блъскат и не течат?
Да, пиратите дали могат да ви пробият и да се гледа някъде?
Ами ние сме взели мерки да не ни пробиват. Аз се надявам българските пирати да покажат някакъв патриотизъм и да ни дадат малко месеци без да се опитват. Но тяхната работа е да се пробват, а нашата работа е да ги възпираме. Надявам се да не стане, да не успеят да ги пробият. А иначе зад океана най-вероятно също ще може да зарадваме българите, които живеят в Америка. Проблемът е, че аз няма да ходя там, защото аз, докато не паднат визите, категорично отказвам да отида в тази държава. Те се оправят и без мене, де? Така че мисля, че не е проблем голям за тях.
Някак си и без тебе върват добре, да. Чакат си президентските избори. Чакай, че си забравих въпроса, като каза за Америка. Да, сетих се. Вчера с нощи през стадиона коментирахме филма, разбира се, на Павел Иванов, момчето в главната роля Георгия Спаруков направи едно обращение за телевизионните зрители и стана дума, нали не съм подвел зрителите с нощи, като казах, че всяка една сцена, говорим за автентичността на историята, е минала през одобрението от съпругата на Георгия Спаруков, Величка Маркова. Смисъл, хората, които гледат, доколко има художествена измисция, доколко автентичност в цялата история, в отделните мини-истории, които ще видим на екрана.
Изобщо не си ги подвел, това е самата истина. Това, ако не се лъжа, ми е третото интервю при тебе по тема Гунди, легенда за любовта. Да. Казах ти го още в най-първото интервю, което беше може би преди година и половина. Величка Маркова Спарухова е консултант на филма и всяка сцена, която хората ще видят, е самата истина. Сега, художествения и това, което смятам, че ние сме направили, не ние, а Димитър Димитров и оператора Борис Лавко са направили, както и актьорите, разбира се, е един висок художествен език. Неговата цел е да използва други средства и други методи, обаче в случая задачата е още по-трудна, защото ние говорим за действителни събития, използвайки художествен език. Хората, биографите и тези, които са по-наясно с историята, дори те ще видят нови неща, защото има някакви неща, които Величка Маркова сподели само за нас. Така че това, което ще видят, хем е истина, хем не може да бъде прочетено в нито една книга, която излизала за Георгия Спаруков, хем не може да бъде гледано в нито един от двата документални или трите документални филма, които са излизали за Георгия Спаруков.
Андрея Спарухов, синът на Гунди, ще успее ли от Америка да дойде?
Да, не знам кога си дошъл, защото той има една традиция да не казва на майка си и на никой кога пристига. Обаче вчера видях, че във Фейсбук е поснал една снимка, която се е снимала в метрото пред плакат на филма. Така че вече е на линия и ние го чакаме на 9-ти, включително част от събитието, те са главни герои, разбира се, той и майка му, така че ще се изправят пред зала от 8000 човека на сцената, която ще ги аплодира.
Ти каза, това е трето интервю към края, аз за трети път ще поздравя за смелостта на тебе и на Андрей Арнудов да влезете в тази тема. Иска се смело, според мен, да влезеш в тема и да правиш филм за Гунди.
Какво си мислех за край да ти кажа?
Кажи.
Моите и на Андрей, и дядо, и татко вече са на небето. Ние с Андрей ще бъдем на сцената, а нашите синове ще бъдат в залата. Ей, това е Гунди. И заради това трябва да всеки от нас, кой колкото може, да се опитва да пази националната памет с великите българи. Това е Георги Аспарухов.
Ти имаш ли личен спомен или някакъв разказ от някой, който те направи лескар, да завършим така, ако искаш? Какво си спомняме ние с теб?
Ами, моят човек, който ме е направил лескара, разбира се, дядо ми и след това баща ми. Разказва ми една много хубава история за това как отива да вземе много добрия си приятел дядо ми, Слав Славов, преди матч с Левски и ЦСКА. И Слав Славов, това, което най-много се е знаело за него, че мрази ЦСКА повече от който. Отива да посреща жена му. Обаче в моменти казва съм Слав.
Но че филма не е само за фенове на Левски или на Ботев, а за фенове на футбола, за фенове на киното, на българското кино.
Фенове на хубавото кино, даже не и на българското, а просто фенове на хубавото кино, защото като кажем българското, за съжаление, конотацията е, абе, зрителът ще трябва да ни прости някои неща, защото ние правим българско кино. Не, искаме зрителят да бъде безкомпромисен и да си даде сметка дали това е хубав филм или дали това е хубав български филм.
След добрите медийни отзиви, поуспокоихте ли се с Андрея или че се е получило, или още не сте сигурни и чакате голямата оценка на публиката?
Голямата оценка чакаме, докато тя не дойде, няма да се успокоим. Това, което в момента ни притеснява, е дали филма има тяга да бъде изгледан от 8000 човека. Защото до момента това, което показахме в кинозалите, показваше, че една препълнена кинозала няма как да остане недокосната от филма. Обаче една препълнена зала арена с Арена София, прощавай, с 8000 човека. Това ми е голямото притеснение, но искрено вярвам, че и така, каквото зависи от нас и от нашите технически хора, с които правим тук цялото аудио-видео, смятам, че ще ги докоснем и не само, ами ще ги разчувстваме много.
Това освен технически един тип и социален експеримент, дори и това как залата ще се държи по време на 3 часа кино. Вътре ще е пълно с футболни фенове, много по-импулсивни, емоционални. Темата е изключително болезнена и докосваща ги и така нататък. Ще е интересна реакцията на хората.
Много хубаво казваш, че филма не е само за фенове и това е самата истина. Не е само за мъже, филма е за всички, които обичат хубавото кино. А пък аз вярвам, че такава премиера в Европа не е правена и няма и да бъде правена. Слушателите на Дарик Радио са много активни, по-голямата част от тях доста интелигентни хора и те могат да кажат с повече знания дали съм прав или не, защото спекулирам в момента. Но 8000 човека на кинопремиера в Европа надали някъде да се е случвало.
В заключение още веднъж вашите неща за хората, които ще дойдат утре като организация.
Заповядайте не по-късно от 5.45 в района на Арена София. Насладете се на превъзходно европейско премиерно настроение. Обиколете нашите търговски зони, след което заповядайте в залата и бъдете готови да бъдете емоционално докоснати.
Благодаря ти, искрено ти пожелавам успех, дано филма се хареса на всички, които ще го гледаме, и вие да бъдете горди с труда си. Ти и Андрей и целият екип, разбира се.
Дай Боже, много ти благодаря за хубавите думи, ти ще кажеш дали ти харесва след прожекцията.
С удоволствие, живот и здраве. Иван Христов на живо по Дарик Радио, спираме връзката с Картина в арената София. Успяхме, надявам се, успяхте да видите за какво става дума и какво се готви, защото то е изключително мащабно това, което утре ще се случва в арената в София за над 8000 зрители. Слушате, може да гледате спортното шоу на Дарик Радио след кратки реклами. Продължаваме с новините от деня. След интервюто покрай филма за Георги Аспарухов, чиято премиера е утре. Националният отбор на България изпрати мили окуражителни видеопослания към контузения футболист Илия Груев-младши. Халфът бе опериран след травма в коляното. Капитанът Кирил Десподов и още няколко от националите на Илян Илиев пожелаха бързо възстановяване на Илия Груев. Превърнал се от най-важните футболисти в състава ни за последните 2-3 сезона. Тази октомврийска пауза за триколорите предстоят мачове в Лигата на нациите, припомням, срещу Люксембург и Северна Ирландия. Чуйте, ще пуснем и на видео изучването, разбира се, какво казаха част националите в подкрепа на Илия Груев.
Илия, здрасти! Пожелавам ти да се възстановиш по най-бързия начин. И всички в отбора те чакаме на линия за мачовете, които ни предстоят. Успех!
Илийка, здравей! Искаме да ти пожелаем бързо възстановяване. Стискай зъби,
прави всичко, което зависи от теб и се надяваме скоро да те видим на терена. Успех!
Илийка, айде моето момче, бързо възстановяване. Сигурен съм, че се върнеш по-силен, затова няма да ти го пожелавам. Наслади се на времето с семейството и после като се върнеш да ги мачкаме заедно. Успех!
Здрасти, Илийка, целият отбор те подкрепя, пожелаваме ти бързо възстановяване, да се върнеш още по-силен след контузията и те чакаме.
Илия, бързо възстановяване. Чакаме те да се върнеш по-силен от всякога. Всички от националния отбор те очакваме. Айде, успех!
Илийка, пожелаваме бързо възстановяване и всички сме с теб.
Чудесна идея на част от футболистите от националния отбор. Със сигурност всеки, който изпита болката от операцията, от травмата, има нужда от думи за подкрепа, от приятели, от съотборници, да много всичко това помогне и час по-скоро да видим, когато е възможно, разбира се, контузения Илия Груев отново на терена и за Лиц, и за националния ни отбор. Още новини от деня. Ганайският халф на Левски Карлос Охене може да се наложи да играе с маска в следващите мачове. Генчев заяви след мача с Ботев, че има притеснения футболиста да е с чупен нос. Тази сутрин Охене е тренирал със своите съотборници, но не е изключено да му бъде изработена маска, която да предпазва травмираната зона на лицето. Левски вече има един маскиран играч, това е Мустафа Сангаре. За запалянковците на сините подобен род маски са емблематични от времето, когато Георги Иванов носеше такава в дерби с ЦСКА. Именно от ЦСКА обявиха, че шотландският защитник Лиан Купър е с контузия на косия коремен мускул. Следващите дни опитният бранител ще премине нови изследвания, които ще определят степента на нараняване и периода на възстановяване. Както е известно, Купър пътува до Англия, за да мине медицински преглед в клиниката на бившия си клуб Лийдс. Шотландският национал получи контузията при загубата от септември с 0-1. Купър бе заменен в средата на първото полувреме. Колегата му в отбрана Ломбард Делова няма травма и ще се присъедини към ЦСКА след мачовете на Косово през националната пауза. Новият изпълнителен директор на ЦСКА Радослав Златков ще говори за първи път пред медиите идния понеделник от 14 часа в БТА. Той бе назначен преди около 2 седмици. Феновете на Лудогорец, които искат да подкрепят отбора за мача Сандерлекс Брюксел, могат да пратят заявка за билети на съответния имейл, публикуван в сайта на Лудогорец. 25 евро ще струва един билет за мача Андерлехт и Лудогорец. Черноморев и контрола с Черноморец Балчик. Мача с трето дивизионния съперник е тази сряда от 16 часа в Балчик. Президент на Славия Венци Стефанов говори по много теми, не на от обичайните си протяжни пресконференции. Засегна конфликта с Загорчич, коментира отделянето на лигата от Българския футболен съюз, парите от права, налагането на български играчи, първенството и много-много други. Има талант и Славия, само Колчо Слепеца не вижда, каза Венци Стефанов. Дали визира треньора Загорчи или не, те са в открита, рядко срещана война между треньор и президент. Добре е в паузата за националните отбори в белия лагер да потушат на тези скандали, ако това, разбира се, е възможно. За сега и Загорчи запазва поста си, Венци Стефанов си е президент на белите. Иво Стефанов в студиото с информация. От доста време следим аматьорския турнир по мини футбол като медиен партньор, докъде я докараха там.
Един гол реши шампиона на София, който спечели регионалния финал за купата на четирите осмици. Отборът на Тяло Пречеш ми, какво така приятно име, Тяло Пречеш ми.
Нормално за аматьори.
Победи футболен клуб Долизел с 1-0 в финална среща, а попадението отбеляза Павлин Кузов. Така двата отбора стигнаха до големия финал, който се задава на хоризонта и ще събере 16-те тима, завършили на първо и второ място във всяка регионална квалификация. Шампионът на София взе паричната награда от 2500 лева, вице-шампионът спечели 1500 лева, третото място остана за аматьорски футболен клуб Диана Бат, който спечели след дуспи малкия финал срещу Палавите. Купата на четирите осмици навлиза в заключителен етап, като останаха само две свободни квоти за големия финал. Те ще бъдат взети от първите два отбора от турнира в Благоевград, който предстои в края на тази седмица. Все още се приемат регистрации за последния градски финал на 4osmicicup.com, така че побързайте. 16-те финалисти ще влязат в битка за голямата награда от 20 000 лева. Солидни парични награди ще спечелят и завършилите в призовата тройка. Купата на 4-те осмици се провежда по правилата на мини футбола, като в мачовете участват 5 полеви играчи, един вратар, навършили 18 години.
Благодаря за тази информация. Плавно преминаваме към международните футболни вести. Реал Мадрид излезе с информация за контузията на Едер Милитао, който пропуска мачовете на Бразилия от октомврийската пауза. Милитао е диагностициран с мускулна травма в квадрицепса на левия крак. Според очакванията, бранителя ще отсъства около 10 дни. Ако няма осложнения, не би трябвало да има проблем Едер Милитао да е на линия за гостуването на селото от 10-я кръг на Ла Лига. Мачът е на 19 октомври. Със сигурност това е добра новина за Карло Анчелоти, защото имаше опасение, че травмата на Милитао е тежка и той за пореден път ще излезе за по-дълго време от терена. Добрата новина е, че още след международната пауза Милитао ще се върне на терена с екипа на Реал Мадрид. Ръководството на Юнайтед ще проведе ключова среща през следващите часове, на която ще се реши бъдещето на менеджера Ерик Тен Хаг, съобщава Гардиан. Решението за съдбата на нидерландеца ще бъде взето присъствието на един от собствениците на клуба сър Джим Ратлиф, директорът на футболните операции Омар Берада, спортния шеф Дан Ашуърт и технически директор Джейсън Уилкокс. Британските медии спекулират, че ако Тен Хаг бъде уволнен, настоящият му помощник и бивш нападател на Ман Юнайтед Труд Ван Нистелрой може да поеме поста временен треньор. Миналата седмица Ратлиф каза, че уважава Тен Хаг, но няма пряко влияние върху съдбата му в клуба. Въпреки това, след Хикса с Астън Вила последния кръг, Юнайтед има само 8 точки от 7 мача, най-лошия старт на сезона в историята на клуба във Висшата лига. Тен Хаг трябваше да бъде уволнен още през миналия сезон, но спечели купата на Англия, като победи Сити на финала и запази някакси работата, в случай че клубът все пак реши да уволни бившия треньор на Аякс Манчестър Юнайтед. Тен Хаг за сега изглежда, че отново ще пребори недоволството и ще остане на поста си менеджер на Ман Юнайтед. Той продължава тъпо и упорито да твърди, че е поел по дълъг път и знае какво прави, макар че играта и резултатите на Юнайтед показват точно обратното.
Надяваме се, че до края на деня ще има положителни за феновете на Манчестър Юнайтед новини. По уста смяната на Тен Хаг, случаят го следим в Диспорт, така че ще ви информираме своевременно, ако има някаква треньорска рокада според, и ако нещо се случи.
Според последните слухове на острова, по-скоро ще остане и този път на
поста. И този път ли? Той, между другото, Тен Хаг е като котките с 9 живота. За кой ли път не запазва поста си, но да видим.
По-скоро остава, ще ви.
Сега насочваме обаче вниманието си другаде, защото Андреас Иниеста обяви официално края на своята богата и успешна футболна кариера. Исках да благодаря на всички, които ме придружават и на всички, които не успяха да дойдат на този специален ден. Ще ми позволите да бъда емоционален днес. Никога не съм мислил. Започна Иниеста, който не успя да сдържи сълзите си и дори се разплака. Никога не съм мислил, че този ден ще дойде. Всички тези сълзи, които проляхме през тези дни, са сълзи на емоция и гордост. Това не са сълзи на тъга, те са сълзи на онова момче, което имаше мечтата да бъде футболист и аз я постигнах. Постигнахме. След много работа и жертви никога не съм мислил да се отказвам. Тези ценности са били основи в живота ми и затова днес се чувствам много горд от цялото това пътуване. Иниеста ще става треньор и той даже сподели при това емоционално така прощаване с футболната си кариера, бих искал един ден да се върна в Барселона, което би означавало, че вероятно голямата амбиция на Андреас Иниеста е някога да бъде така в ролята на треньор на неговия любим Барселона.
Шаби вече се пробва, сега ще дочакаме и Иниеста, треньор на Барс.
Огромен отзвук от неговата емоционална раздяла с футбола като играч. Един от грандовете в футбола на Европа, Байер Мюнхен, направи нещо, което рядко може да бъде видяно. Германския клуб засвидетелства почет към бившия футболист на Барселона, който обяви края на своята кариера. Любопитното е в случая, че испанският магиосник не е играл с екипа на баварците, но това не попречи на Барн да му свали шапка. Една изключителна футболна кариера е в своя край. Всичко най-хубаво за твоето бъдеще е Андреас Иниеста, написаха от Барн, което наистина е така пример за фейерплея. Нападателят на Интер Майами Лионел Меси също отправи специално послание към Иниеста. Един от онези съотборници, които притежават най-много магия и с които беше удоволствие да играе. ще липсваш на топката, точно както на всички нас. Желая ти всичко най-добро, ти си феномен, написа Лионел Меси. Вероятно и края на неговата футболна кариера съвсем скоро наближава. Дори от Реал Мадрид излязоха с официално изявление, което демонстрира уважението към легендата на най-големия им съперник Барселона. Пропуснахме да споменем, че той прекратява кариерата си като активен футболист точно на 40 годишна възраст, което е също феномен от гледна точка на дълголетието му на терена. Дори от Реал на Мадрид написаха така специално изявление за раздялата на Иниеста с футбола, предвид изявлението на Андрес Иниеста за оттеглянето му от футбола като професионален играч. Реал Мадрид, неговият президент и борд на директорите иска да покажат своето признание, възхищение и привързаност към една от големите легенди на испански и световен футбол. Наистина много, много впечатляващо е това, което се случва, и цялата тази емоция, цялото това уважение, което дори най-големите опоненти на терена на Иниеста проявиха по повод обявяването на края на неговата състезателна кариера, наистина впечатляващо, и е само пример за фейерплей.
Иниеста е един от малкото футболисти, които спечелиха на върха на кариерата си огромното уважение на своите съперници и като футболист в Испания, на клубно ниво и като футболист на националния. След един от головете донести световна, ако не се лъжа, титла в финала, победния гол вкара Иниеста. Цяла година на всеки испански стадион, където Барселона гостуваше в Ла Лига, противниковите фенове аплодираха Иниеста, и не е случайно цялото това уважение, което футболния свят показва към един от най-техничните, скромни спортсмени и футболисти, които 21 век помни, така че само респект, чакаме Иниеста на тренерската скамейка.
Сега важна информация за всички фенове на Барселона, не само в България и по цял свят, защото планирано е от януари месец Барселона да се завърне на обновения Камп Ноу, но от клуба вече обявиха новите цени на билетите. Внимание! Те са наистина доста високи и леко зашеметяващи.
Колко защото,
най-евтините ще струват 260 евро, а тези в централната част на стадиона ще стигнат до 755 евро, като капацитетът на Камп Ноу с новия ремонт ще бъде увеличен от 98 на 105 хиляди места.
Колко ще са най-евтините?
260 евро.
500 кинта най-евтиния.
520.
А тия да. Там
755 евро.
1500 лева билет
да,
за Барселона.
След като концерт на Мадона може да струва в О2 Арина 900 паунда, защо пък за Барселона да не се дават 755 евро за хубави места.
Защото Мадона пее веднъж на 5 години.
Еми, те и Барселона пеят на терена.
И ме играят всяка събота. За Мадона
сега
на 5 години ще преживиш.
Лапорта, това е положението.
Мале, много дебело.
Много дебело, да. Затова казах, че е важна информация.
А тук Чичо Венци, като каже 30 кинта и всички...
И ние скачваме всички.
На вниманието така... разкачваме се от 30 кинта от Чичо Венци.
Луис Енрике, сега вече се насочваме към ПСЖ. Напоследък е в центъра на вниманието заради разрива в отношенията му с Осман Дембеле, но и заради появата на части от документалния филм, който Мувистар направи за ПСЖ. Испанецът беше едно от ключовите действащи лица. Критиките му към Килиан Мбапе вече обиколиха света в социалните мрежи. Но в този документален филм Енрике сравни своя период в Барселона с този на Шави и отправи много сериозни критики по адрес на бившия треньор и капитан на каталунците. Барселона с Шави през двата сезона не беше доминиращ отбор, нито контролираха притежанието на топката. Ако по мое време беше така, щяхме да бъдем не само критикувани, но и на стълба на срама. И нещо много, стреличките на Луис Енрике са още по-така жестоки и отровни по адрес на Шави. Той в Барса изглеждаше така, сякаш е треньор на Ебар.
Тук доста, нещо лично.
Доста, доста брутално. Макар че наистина очакванията към Шави бяха много по-големи от това, което в крайна сметка той показа през това си треньор на Барселона. Манчестър Сити задели голям бюджет за заместник на Родри през януари. Тъжна статистика, един от най-добрите футболисти в Европа, Джуд Белингам, е без гол от 5 месеца. Той беше най-приятната изненада в отбора на Реал Мадрид през изминалия сезон. сезон и може би имаше най-голяма заслуга отбора да триумфира в Испанското първенство и Шампионската лига. Въпреки че е полузащитник, той отбеляза 23 гола във всички състезания и дълго време беше голмайстор на отбора, като накрая завърши втори с един гол зад Винисиус, обаче от 5 гола, от 5 месеца няма гол реализиран от Джуд Белингам. Въпреки това, той е футболист от топ световна класа. Гризман пък е начертал собствен сценарий за връщане в националния тим. Настоящия футболист на Атлетико Мадрид очаква срив в отбора на Франция, който да докаже, че тимът се е крепял на плещите му и той е заслужавал повече уважение. Планът на Гризман е вдъхновен от един от неговите идоли, Зинедин Зидан. Френският майстор имаше подобен ход преди около 20 години. Така че Гризман шокиращо се отказа от националния отбор на Франция само преди седмица, но решението му вероятно не е предпоследно. Така че идеята е да видим какво е Франция без Гризман, за да може той да ревизира своето решение.
Искаш да кажеш, че решението не е последно или
аха,
не? Каза не е предпоследно.
Не е последно решението му, т.е. има вратичка той да се върне в националния отбор според колегите във Франция, които смятат, че това е сценарий за неговото връщане, реабилитиране по-скоро.
Предната версия малкото божинката прозвуча, затова да
бъдем коректни. Все по-вероятно пък изглежда Пол Погба да се присъедини към клуб в Съединените щати, след като санкцията му изтече през 2025 година. Редица реномирани издания свързаха настоящия футболист на Ювентус с Барселона и Марсилия, но е по-вероятно Погба да се озове от Златокяна, т.е. като му изтече допинг наказанието, той се запътва към Съединените щати. Това са трактовките до този момент. Време обаче за темите извън футбола. В тениса страхотна новина от Шанхай, защото Григор Димитров вече е на осми на финал на турнира от сериите Мастърс, след като победи днес в два сета с 7-6-6-2 австралиецът Алексей Попирин. Във втория кръг матчът на Гришо с Изоберг се проточи няколко дни, но днес срещу Попирин на българина му трябваха само час и 28 минути игра, като следващия кръг Григор Димитров ще играе срещу чеха Якоб Меншик, който е номер 65 в ранглистата на ATP. След матч Григор Димитров сподели, че е трябвало да запази спокойствие и да следва плана си. Игра ден за ден. Благодарен съм, че отново съм тук. В същото време да трупам мачове един след друг е много важно за мен. Много труден мач, Попирин удря много здраво. Така в типичния си стил Григор Димитров показа и фейерплей към съперника си, който отстрани. Иначе напред към осми на финалите продължава и приятелят на Григор Димитров, Новак Джокович, който отнесе италианец за място на осми на финалите в Шанхай. Епичен матч и страхотна победа и за Виктория Томова в Китай. На старта обаче на тенис турнира в Ухан. Помниш ли, когато Ухан беше затворен град така бързо строящи се болници, защото пандемията всъщност тръгна заразата по света с COVID-19 именно от този китайски град. И е толкова хубаво, че в момента споделяме новини от голям тенис турнир там, и то с българска победа, тази на Вики Томова. Във втория кръг българ ще играе с друга американка, поставената под номер 4 в схемата, звездата Коко Гоф. Днес Вики Томова и Полякина обаче отпаднаха на двойки в уха, но това ще е позитивно за Вики Томова, защото тя ще може да се концентрира изцяло върху предстоящия си матч срещу Коко Гоф. Сега към волейбола, защото човекът оркестър във волейболния клуб ЦСКА, Сашо Попов, с официална длъжност президент на Червените, обяви новият генерален спонсор на клуба и голям трансфер при Червените. Изключително сме щастливи и доволни в волейболен клуб ЦСКА да обявим пред медиите подписването на договор с Winbet, компания за онлайн залози. Така започна Сашо Попов представенето на новия спонсор. Какво сподели още за сезона, който предстои на Червените и първенството ни в елита на волейбола у нас? Да чуем Александър Попов от официалното представене на новия генерален спонсор на Червения клуб.
Държим едно ниво, но и феновете, пък и самите ние искаме повече и повече, и с надежда и с радост подписваме този договор с надеждата за наистина по-добро бъдеще. Пред нас седат редица проблеми, разбира се. Местата започват. Според мен в мъжкото първенство предстои един от най-изравнените шампионати. С партньорството на основния ни спонсор се надявам да бъдем там, където заслужават и феновете, пък и самите състезатели.
За селекцията на мъжкия отбор Сашо Попов сподели, че Ники Пенчев тренира от началото на подготвителния период с ЦСКА, но е очаквал да види за чужбина как ще се развие неговото бъдеще. Днес са разбрали, че той ще облече червената фланелка. Какво каза в тази връзка Сашо Попов? Надявам се, че Ники Пенчев по нашите стандарти е младо момче. Нека помага на клуба и на нас дълги години. Така Сашо Попов обяви на практика трансфера на Ники Пенчев в ЦСКА. А помощник-треньорът на женският волейболен ЦСКА Антонина Зетова също се изказа за старта на новия сезон на червените при дамите. Зетова заяви, че настроението в клуба е положително, особено с наличието на новия генерален спонсор. Да чуем и Тони Зетова.
Смятам, че момичетата са много позитивно настроени, особено тези момичета, които станаха европейски шампионки. Те много добре знаят, че вече тази титла е в миналото и трябва да се трудят много, за да продължават да израстват. Така че стараят се много и се надявам тази година да имат още по-добро развитие. Все пак и при нас първенството е много конкурентно тази година и е, как да кажа, виждат се леки стъпки напреде от всички клубове. И с участието в европейските турнири, просто лека по лека виждаме, че и отборите от Демакс Лига искат да започнат да се изявяват на европейска сцена и да започваме да бъдем част и от европейския волейбол, защото това е много важно и за самочувствието, и за развитието като цяло на по-младите състезателки, защото при нас знаете, че това е нашия обектив да развиваме състезателките за националните отбори или за, нали, за някакъв по-голям волейбол.
Чухте и Тони Зетова. Със сигурност във волейбол ще бъде интересно тази година и при мъжете, и при жените първенствата у нас,
само да
защото
кажем, че
се върнаха големи фигури в родния волейбол. И най-важното е, че Левски и ЦСКА укрепиха редиците си в финансов и спортно-технически план.
И добро решение на спонсорите, тези, които помагат футболните клубове, ще помагат и на волейболните, така че ни очаква сериозно дерби.
Връщаме се към добре познати утвърден модел, който преди десетилетия носеше само позитиви за спорта, не само за волейбола, но и за футбола. Така, сега завършваме с нещо важно, защото преизбраният председател на Българска федерация художествена гимнастика Илияна Раева попита какво още трябва да постигне националният отбор, за да получи разширение на залата си. По думите на Раева, от федерацията търсят решение вече 6-та година, а запитването Илияна Раева направи в своя фейсбук профил. От години тя алармира за този проблем, но очевидно заради политическата криза в България и липсата на стабилно правителство, казусът не може да бъде разрешен с разширяването на националната база по художествена гимнастика.
Слагаме точка на спорто шоу на Дарик. Започват новините. Сайтът ни disport.bg работи 24/7 за вас. Приятна и спокойна вечер.
В предаването има продуктово позициониране.
Слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.